o conversație tipică din manual, punct și virgulă. Cum te numești?
Как тебя зовут?
Numele meu este Adam.
Меня зовут Адам.
De unde ești?
Откуда ты?
Sunt din Anglia.
Я из Англии.
Unde trăiești?
Где ты живешь?
Trăiesc în Varșovia.
Я живу в Варшаве.
Câți ani ai?
Сколько тебе лет?
Am 27 de ani.
Мне 27 лет.
Fumezi țigări?
Ты куришь сигареты?
Eu nu fumez.
Я не курю.
Ce lucrezi?
Кем ты работаешь?
Sunt profesor.
Я учитель.
În ce ești interesat?
Чем ты интересуешься?
Sunt interesat în fotografie.
Я интересуюсь фотографией.
Nu îmi plac discuțiile plictisitoare.
Я не люблю скучные разговоры.